U 10:35 najavljujemo našu psihološku radionicu u magazinu na Prvom, koju smo, kao što čujete, nazvali Korak napred. Želi se da vam pomognemo da koraknete ili iskoraknete u napred u nekim od problema koje vas možda muče ili da možda naučimo nešto zanimljivo. Ove srede govorimo o pažnji, o koncentrisanosti ili fokusiranosti, kako hoćete. Dakle, o nečemu što je, možda i ne znamo dovoljno, da je vrlo važno u životu i da je neka osnova i učenja i mišljenja i mnogih važnih stvari koji su procesi u našim mozgovima. Sa nama je dr. Predrag Vojvodić, on je psihijatar i psihoterapeut i istraživao je, možda iz svog ličnog interesovanja ili zbog nečeg drugog, pažnju. Ima jedan veliki tekst o pažnji na sajtu Psihocentrale, gde takođe vi se družite sa ljudima, gde ste jako dobro objasnili koliki je značaj pažnje i šta je zapravo pažnja, i time sam i bila inspirisana da vas zamolim za ovaj razgovor. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, imamo.
Imamo li mi sada oboje visoko koncentrisanu pažnju, šta mislite?
Tako je.
E, dobro, onda da kažemo šta je pažnja i koji je njen značaj.
Pažnja može da se definiše kao sposobnost usmeravanja i usredsređivanja psihičke energije na, u određenom pravcu i k određenom cilju, i takođe u isto vreme podrazumeva i sposobnost pomeranja pažnje od tog istog pravca i cilja. Znači, to je onako, znači, najjednostavnija, najgruba definicija pažnje.
Imamo li je mi od početka života, od prvog dana? Kako se to dešava?
Pažnja jeste jedna od urođenih kategorija i drugih živih bića, a i nas. Znači, od najranijih dana, znači, ta pasivna pažnja postoji, znači, kod malog deteta, koje prvo opaža neke unutrašnje telesne manifestacije u vidu potrebe za gladi, hladnoće, toplote, vrućine.
Potrebna je, dakle, pažnja da bi se to razumelo, da smo mi gladni. Jel to sada govorite?
To je urođena karakteristika. Znači, dete prepoznaje da postoji neka nelagodnost u telu, odnosno usmerava pažnju na tu nelagodnost.
I onda shvati šta je, da.
I u tom trenutku i ne shvata šta je, ali emituje potrebu u smislu plača, kako bi neko odreagovao na istu i izvrši zadovoljenje te potrebe.
I tako zahteva našu pažnju, ali
tako,
tim plačem. Da.
Da,
sad ste rekli pasivna pažnja.
Da.
Kako se određuje šta je pasivna, a jel bi ona druga bila aktivna?
Tako je, tako je. Pasivna pažnja je, kao što rekoh, urođena vrsta pažnje kod svih nas. Znači, i ona je više fokusirana na naše samoodržanje. Znači, i više vezana za to da li smo u opasnosti ili nismo. Da li
smo... Može se kaže da je ona delimično refleksna.
Jest, može se reći da je delimično refleksna, i mi nekako nemamo kontrolu toliko nad tom pasivnom pažnjom. Znači, razni stimulusi prirodno okupiraju našu pažnju i nameću se svesti. Naprimjer, jaki zvuk, ili čak prekidi zvuka, ili pojava nekog intenzivnog svetla, ili treperenje, iznenadni bol i tako dalje, automatski prekida bilo koju voljnu radnju koju mi vršimo u tom trenutku.
Zato što nam je obuzelo pažnju, ali tako?
I prirodno se, spontano se nameće. Znači,
bez naše neke namere.
Bez naše namere, bez naše volje. I onog trenutka kada ta draž ili prestane, ili kada mi saznamo o čemu se radi i tako dalje, možemo da se vratimo na ono čime smo se bavili. Odnosno, ustanovimo, nismo u opasnosti, ne postoji nikakav problem, ok, možemo mirno da se nastavimo čime smo se bavili do tada. To je bila pasivna pažnja, a aktivna pažnja je pažnja koju mi voljno usmeravamo na ono šta nas u tom trenutku interesuje. Znači, u zavisnosti od nekih ličnih interesovanja, u zavisnosti od nekih unutrašnjih motivacija, u zavisnosti od konteksta gde se nalazimo. Naprimjer, ukoliko se neko nalazi u učionici, pažnju ću usmeravati na nastavnika. Ukoliko se neko nalazi u lovu, pažnju ću usmeravati na prirodu i šumove odatle. Ukoliko se nalazi u diskoteci, usmeravaće na neke ljude i tako dalje. Ukoliko je u radiju, usmeravaće na roditelje. Tako da, u zavisnosti od nekih unutrašnjih motivacija, a u skladu sa kontekstom u kome se nalazimo, znači, mi voljno usmeravamo našu pažnju.
A da li je jača ona pažnja koju smo usmerili zato što smo zainteresovani od one koju, a također je aktivna i od naše volje zavisi, koju usmeravamo samo zato što je to sada potrebno? Naprimjer, da li tu postoje neke razlike? Ja sam sada motivisana da sa vama razgovaram i to me zanima, a može da se desi da treba da radim nešto, da slušam na času nešto što me ne zanima mnogo i da mi je opet potrebna pažnja. Da li je ova pažnja samo kvalitetnija zato što sam ja zainteresovana, ili je možda i jača? a ova koja, kada nisam zainteresovana, moram da obratim pažnju, da li je ona slabijeg intenziteta? Kako, postoje li tu neke razlike?
Čim postoji taj moment motivacije, odnosno zainteresovanosti...
U smislu... Zapravo je pitanje koliko motivacija utiče na kvalitet pažnje. Eto, to
izuzetno utiče motivacija na kvalitet pažnje. Mislim, i ne samo motivacija, nego i koliko je to interesantno osobi, koliko je ona psihički pobuđena u trenutku dok se dešava to neko određeno radnje. Tako da ukoliko postoji taj aspekt, pažnja je izuzetno jaka i mislim, mislim takve osobe, na primjer, vi primetite da prosto ne reaguju ni na spoljašnje šumove, znači ni na telefon, ni na buku u pozadini i tako dalje. Prosto apsorbovane su u tu aktivnost kojom se bave, što zato što su motivisane jako, što zato što im je ta aktivnost zanimljiva. Međutim, u situacija, mi ne možemo stalno da budemo u tim aktivnostima koje su nama jako zanimljive. Znate, naša motivacija možda jeste da završimo fakultet kako bismo mogli da nastavimo da se ostvarimo životu kasnije na neke druge načine i tako dalje. Ali taj proces je ponekad zanimljiv, a vrlo često jako nezanimljiv. Tako da motivacija nam jeste značajna u smislu da mi usmerimo pažnju čak i na neku nezanimljivu aktivnost u datom trenutku. Možda bi se ja sad pre zabavljao, gledao TV ili nešto drugo radio umesto čitao.
Ali šta vas određuje? Neka svest o tome da je to važno.
Tako, da? Znači svest, taj voljni moment, istreniranost da prosto, eto, u životu ne možeš uvek da radiš stvari koje ti se rade i neće to uvek biti ni lako, niti ti ići na ruku i tako dalje. I da jednostavno to neko zadovoljstvo i to nešto što kompulzivno ja bih sad da se zabavljam i tako dalje, znači to stavljam po strani i usmeram se na ono što je meni smisleno da tom trenutku da radim.
I vaša pažnja je onda jednako dobra kao i ona kada ste jako zainteresovani ili nije?
Nije jednako dobra, znači postoji, kako da kažem, mora se upotrebiti dosta voljne energije da bi se ta pažnja održavala na tom materijalu u toj jedinici vremena koja je potrebna da se taj materijal savlada u svoji. Naprimjer, ako pričamo sad o učenju, znači, ukoliko neko provede taj neki inicijalni deo školovanja, znači, pored roditelja, naprimjer, koji ga nauči kako da dete čini da mu i taj materijal koji mu se ne radi bude zanimljiv na neki način, odnosno da ga čini samo sebi zanimljivim iz ovog ili onog razloga, to dosta zna da olakša stvar. Međutim, danas ni roditelji ni školovanje nekako ne bavi se toliko učenjem dece kako da čine sebi i nezanimljivi, možda suvoparan materijal, ali koji je opet neophodan, zanimljivim. I onda je potrebno veći taj voljni moment i više voljne energije da se upotrebi kako bi se pažnja održavala u tom nekom vremenskom intervalu na tom materijalu koliko je potrebno.
Da, i sad postoje neki primjeri, možda malo ekstremni, ljudi koji su bili u stanju da budu obuzeti pažnjom, malo pre ste govorili o tome da ne primećujemo oko sebe ništa kad smo jako fokusirani. Sjećam se sad, na primjer, priče o Mariji Kiri koja je kao dete učila toliko strasno, moram tu reći da upotrebim, zato što su joj rođaci, sestre stavljali, čak su ređali stolice u obliku piramide iznad nje, ona to uopšte nije primećivala. To je dosta retka veština ili postignuće ili šta da kažemo o takvim mogućnostima ljudi, očigledno da ljudi imaju te mogućnosti.
Pa imaju te mogućnosti, mislim sad koliko su te mogućnosti dobre ili ne, zavisi od konteksta. Naprimer, u tom slučaju gde sam ja fokusiran, naprimer, na to štivo, devojka je učila i tako dalje i sposobno da se ja toliko isključim iz sveta okolo da ne primećujem šta se dešava i tako dalje, u neku ruku mu mislim jeste korisna, što će meni efikasnost učenja tog štiva biti mnogo veća. Međutim, ukoliko se desi nešto na što ja moram da odreagujem,
da, nije
onda
baš
je to korisno, problem, onda nije korisno.
Jeste, prosto ste hipnotisani ili tako?
Tako je, jer sam onda možda i u opasnosti. Ili, na primjer, to je, mi to zovemo rasijanost po tipu ludog naučnika, znači, ili profesora, kada si toliko fokusira na neku temu da, na primjer, kako se nalaziš u vožnji, mnogo je velika opasnost po pešake, zato što ti ćeš toliko okupiran svojim mislima i u svemu tome što se dešava u tvojoj glavi i tako dalje, propustiti da vidiš i svetlo na semaforu i znak i tog pešaka i tako dalje i tako dalje. Znači, to jedna i druga komponenta, pa ljudi često kada pričaju o pažnji nekako favorizuju tenacitet, odnosno tu postojanost pažnje, odnosno u smislu koliko ja dugo mogu da držim svoju pažnju fokusiranu na jednu stvar i da se bavim njome. Međutim, ta drugi element pažnje je jednako bitan. To je takozvana vigilnost ili ste gipkost pažnje, odnosno sposobnost da ja pažnju pokrećem sa jedne informacije na drugu, sa jednog objekta na drugi.
Dakle, postojanost i gipkost, to su elementi koji su važni kada je reč o pažnji.
Tako je. I osoba mora da ima nekako i jedno i drugo kvalitetno izgrađeno.
Da može da pređe s jednog na drugog ako je potrebno, ne da ostane zakucan, ali tako?
U jednom.
U jednom.
Znači, zadržavanje na jednom, kako da kažem, ili drugom ne koristi osobi, zato što nisu svi konteksti isti. Meni je potreban tenacitet, na primjer, onda kada trebam da učim nešto i da se bavim nekom ozbiljnom temom duži vremenski
interval. Je li to postojanost?
To je postojanost. Ukoliko trebam da, na primjer, da vozim automobil,
onda vam treba gipkost.
Onda mi treba gipkost, zato što moram da primećem...
Kako se beše zove gipkost?
Vigilnost.
Vigilnost, ok. Pažnja i koncentrisanost našeg uma je zamorna, čak i fizički. Kako to objašnjavamo? Osjećate se umorno kada ste dugo koncentrisani vrlo, ali tako?
Tako je. U intervalu vremena u kojem mi posvećujemo nekoj aktivnosti, znači bukvalno ceo naš i mentalni aparat i naše telo se usmerava na tu delatnost kojom se bavimo. Znači vi ćete primetiti ljude, na primjer kada čitaš, ti si fizički okrenut materijalu koji čitaš, oči su ti okrenute ka tome, znači kompletan tvoj senzor im je usmeren na to i tvoj mentalni aparat je sada pod uplivom svih tih informacija koje dobiješ isto aktiviran da ih obrađuje koristeći razne misaone operacije. Pošto se radi o nečemu novom, a ne već nečem što je poznatom, mozak mora više mentalnih operacija da upotrebljava, što za memorisanje, što za analizu, sintezu, abstrakciju.
To je sve dobro za mozak.
To je naravno dobro za mozak. Mislim, dobro je za osobu, zato što dobija ono zašto je motivisana, znači ultimativno neki cilj će da postigne. S druge strane, ukoliko je mozak aktivan, a on želi da bude aktivan i da uči stalno nove stvari i tako dalje, onda i sve te misaone operacije se rade efikasnije. Znači, naravno da postoji, mislim, pošto je pitanje bilo vezano za upotrebu energije. Znači, mozak je jedan organ koji od svih drugih organa u našem telu koristi najviše energije, znači koju mi unosimo. Znači, čak preko 30% u odnosu na kompletno telo zauzima jako malo zapremino i korišćenje
30%, pa da. Stvarno, jo, to je nevjerovatno, da.
I korišćenje, znači, tih intelektualnih operacija za savladavanje nečega, za učenje nečega, za uviđenje, pakovanje u memoriju i tako dalje, tako dalje, jeste energetski zahtevno, jeste da iscrpljuje, ali ono što je važno na kraju jeste da je to ono, ljudi se na kraju nekog takvog uspešnog procesa osjećaju dobro umorni, znači nije to sad umorio sam se, ali nije ničemu to služio, vredelo je.
Da, samo da objasnimo da to takođe umara. Ljudi kažu, ma šta ti samo sediš tamo, kakav je to posao? A često je to jako težak posao.
To je površno gledanje. Ne?
Da. E sad nam je ostalo relativno malo vremena, ali posvetit ćemo, barem u jednom delu razgovora, vremena i tome što sam ja i u najavi rekla, da se nekako menjaju i te vrste i načini na koji mi fokusiramo pažnju. Pričala sam o slušalcima o tom efektu zlatne ribice po istraživanjima nama. U proseku, dakle, fokusirana pažnja neprekinuta traje nekih sada, kažu 8 sekundi, a bila je, na primjer, 12 2000. Zašto se, da li je to zbog mnoštva tih nadražaja na koje mi reagujemo i obraćamo pažnju? Zašto su deca, isto vrlo često se to podvlači, u nemogućnosti da zadrže pažnju na nečemu? Tu postoje možda neke dve varijante, možda zato što je previše nadražaja, a možda zato što je postalo doba takvo da sve mora da nam bude izuzetno interesantno. Pa čim prestane da bude, mi se fokusiramo na nešto drugo. Šta biste vi rekli, zašto se taj proces dešava uopšte?
Ja bih se složio i sa jednim i sa drugim. Znači, i da je previše nadražaja, a i da nekako se učimo da stvari moraju da nam budu zanimljive da bi se njima bavili. Mislim, definitivno danas imam mnogo više nadražaja koje nam skreću pažnju, znači ono bukvalno, kako da kažem, koriste ljudsku sklonost da im određeni stimulusi preokupiraju pažnju.
To je pasivna pažnja. Je li tako?
Tako je, znači i, kako da kažem, pažnja je na neki način i monetizovana što u medijima, što i preko drugih kanala. Jednostavno jer da bih ja došao nekad iz tačke A u tačku B, potrebno mi je saradljivost druge osobe. Ja ako nemam saradljivost druge osobe preko puta, ja neću dobiti možda to što meni je potrebno, što sam motivisan da u životu dobijem. Vezano za skraćivanje vremena, koliko pažnje možemo da zadržavamo. Aktivna pažnja može se zadrži na nečemu voljno do 45 minuta, znači to je neko vreme optimalno kada se sinapsi iscrpljuju i kada je vreme za neke odmore.
Zato časove prilike toliko i traje.
Toliko i traje, tako je. Nisam tačno siguran na koju pažnju se misli ovde kada je rečeno 8 do 12 sekundi, ali sve jedno. Naprimer, uzmite dete danas. Ranije nije bilo, na primjer, toliko igračaka. Imao si možda jednu, dve igračke i ti si prosto bio, kako da kažem, uslovljen da se baviš njima, znači da si igraš sa te dve i da izmišljaš nove vesele načine kako da ti bude zanimljivo sa te dve igračke itd. Danas dete je okruženo sa, ja nisam siguran koliko, ali sigurno mnogo više nego dve igračke itd. I ono što je primećeno jeste da dete se ne igra pravilno ni sa jednom od njih. Baš zbog toliko stimula.
Previše toga ga očekuje, ali tako? Pa on sad hoće sve da proba.
Hoće sve da proba, a u suštini vrlo površno se posvećuje svakoj od njih. I onda čak, evo, u poslednje vreme i moderna neka pedagogija govori roditeljima, ok, znači, iako dete ima 100 igračaka, u jednom trenutku dajte mu jedno da se igra, ostale sklonite, da dete bi vežbalo pažnju i da se posveti nečemu na smislen način, zato što u zavisnosti od toga koliko dugo se ti baviš nečim, toliko ćeš dobro i taj objekat da upoznaš i dalje ti, ukoliko ti krene ti bude dosadno, to ti dalje rađa kreativnost, u smislu kako ja sada napravim da meni bude opet zabavno s ovim što sam već upoznao i tako dalje. Tako da, od najranijih dana, sada zbog te preplavljenosti stimulacijama raznih, a sve se pravi da nam preokupira pažnju, praktično.
Da. Ali pitanje je, da li je to loše zapravo, kao što nam eventualno na površini zvuči, ili trebali protiv toga da se borimo? Sad uzmimo ovaj primjer deteta sa igračkama kao metaforu za svaki uzrast, dakle to se dešava i odrastom, naravno ne sa igračkama. I to, mi smo upali u jedno takvo razdoblje. Ja vas sad zato pitam, kakva je preporuka ljudi koji se time bave? Da li je to dobro ili loše? Da li treba da se vežbamo da ne budemo toliko izbombardovani? Ili se možda rađa neka nova pažnja disperzirana na sve strane, pa ćemo mi imati pažnju u jednom trenutku na pet stvari, ali moguće da mi idemo ka nečem novom kad je reč o pažnji, ili treba da se zadržimo na onom što je već poznato, da izaberemo jedan predmet da bude predmet naše pažnje.
Dok se ne desi da evoluiramo u nešto što
bolje
u nešto
od ovoga
što može tako da funkcioniše, mislim, mi smo i dalje isti kao što smo bili pre par miliona godina evolutivno gledano. Znači, ono što to ima kao posledicu jeste jako površno upoznavanje sveta, jako površno bavljenje raznim aspektima života. Znači, ne samo spoljnim, nego i unutrašnjim, bavljenje samim sobom.
I onda smo sad opisali savremenog čoveka skoro, da to ima samo veze s pažnjom, razumete? Tako. Mi tako danas živimo, jel? Mislim, većina.
Vrlo površno posvećivanje i nauci, i jedni drugima, i raznim aspektima života. Znači, bez dovoljnog posvećivanja vremena, energije i pažnje nečemu, prosto ti nećeš uspeti da na adekvatan način stvar sagledaš do kraja. Znači, prosto sa toliko stimulacija, bavljenjem više stvari u isto vreme i tako dalje. Ok, možeš ti da se baviš sa više aspekata svog života, ali u paketima vremena. Na primjer, pre podne se bavim jednom aktivnošću, popodne se bavim drugom aktivnošću, kasnije se bavim trećom aktivnošću, ali u istom trenutku da se baviš više aktivnosti, to prosto naš mozak nije sposoban da, kako da kažem,
procesuira
na jedan efikasan način.
Dobit ćemo jedno nekvalitetno znanje.
Nekvalitetno znanje i viđenje stvari. Razumete? Prosto, kako da kažem, baš zbog ono malo privezano za učenje što smo pričali bili. Nekad ne možeš da se baviš stvarima samo koje su ti zanimljive. Znači, kada ti nešto prekupira pažnje, automatski ti si prilično i psihički i fizički nadražen. Znači, ti se okrećeš ka tome, budan si, posmatraš to i tako dalje, ali to nije stanje koje može da traje dugo. Znači, prosto, nakon nekog vremena ta podrženost prestaje, taj novelty prestaje, ta novina s kojom si se našao prestaje i tako dalje, i ti sad, kako da kažem, ukoliko nemaš sposobnost da održavaš svoju pažnju na tom sadržaju koji nije sada više nov, nego je već možda i poznat, i možda i dosadan, i možda i suvoparan, ona će šetati na telefon, na TV, na novine i tako dalje i tako dalje. Tvoja efikasnost u savladavanju bilo čega je jako narušena.
I ti onda kažeš sebi, ja hoću ovim da se bavim i ja ću to da uradim, i tom voljom izazoveš neku količinu pažnje koja će ti pomoći da to
tako
dobiš.
Je.
To je jedini način.
To je jedan od načina.
Jedan od, ako jedan ima neki od, lakši.
dodatno, pa kažem, na primjer, ove naprave, telefoni, TV i tako dalje. Bukvalno, ljudi koji su se bavili, osmišljavali sve to, su bukvalno primećivali, okej, ako pustimo ovaj zvuk, da li će više ljude se okrene ili ne. Ako napravimo ovu animaciju, da li će to više pažnje da uhvati ili ne. I tako da, i to je ona pasivna pažnja o kojoj pričam. Znači, ljudi praktično su osmislili sve oko nas da nam hvata pažnju i da nam pomera sa čega god se mi bavili. Zato, na primjer, kad su reklame, to on bude mnogo jači da se ti okreneš u smislu što se dešava.
Da. Jedan a to je način, zabranjeno, mada duše niko to ne poštaje. Ali
ja sam to primetio.
Je, pa ja sam, pa naravno.
Ove, jedan od načina jeste da se isključi. Mm-hmm, i telefon, i radio, i TV, i tako da sve što ima sposobnost da dopre do tebe na bilo koji
da
način.
Da omogućimo svojoj pažnji da se koncentriše samo po sebi na ono što mi hoćemo, ali tako, to nam je lakši način.
Tako da. Je, znači da se izolujemo, to dosta zna da pomogne, mislim to sad zvuči kao nešto što je možda loše, ali nije.
To je samo kratko vreme dok vi ne završite to zašto vam je pažnja potrebna, da,
tako
jasno
je.
Nam je, da.
Jer
to je dobar sad.
Osobe primete da ne mogu da se iskontrolišu kada se tako nešto desi, kada čuju ping ili kada se čuje neki drugi ton ili neko svetlo se pojavi i tako dalje. Tako da jedan od načina jeste to da u tom vremenskom intervalu kada vam je potrebna povišena koncentracija i tenacitet, tada se isključite i s druge strane imate onaj voljni moment gde sebe praktično trenirate da ostajete danas 5 minuta duže, preko sutra 10 minuta duže, nakon sutra 15 minuta duže i tako dalje.
I vežbate pažnje.
I vežbate pažnje.
Može se dakle i vežbati pažnje. Najlepše vam hvala, toliko vremena smo ovog puta imali za priču o pažnji u našoj psihološkoj radionici Korak napred, a naš gost je bio dr. Predrag Vojvodić, on je psihijatar i psihoterapeut. Hvala.
Petar Vojvodić.
Izvinjavam se, ja sam onda pogrešila na početku. Petar Vojvodić, izvinite još jednom. Najlepše vam hvala na vremenu i znanju koje ste s nama podelili. 10:56.